COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Este martes recibimos en los estudios al presidente del PP y candidato a la alcaldía en Compostela, Borja Verea. Buenos días.
Buen día.
Bueno, primero pregunto por los contenedores de Salgueiriños. Máis alá desa separación e dese vídeo da concelleira Mila Castro, é verdade que non parece o lugar máis axeitado, non? Para que estean esas sillas de quita e pon.
O que teñen que facer é explicar exactamente por que teñen convertido a esplanada de Salgueiriños nunha planta de reciclaxe provisional ou interina, non? Mais algo como vendís ao lado do vídeo que pudemos ver nestas últimas horas, e que, bueno, parece que lle están intentando dar unha explicación, veremos como remata todo, pois o que de verdade teñen que explicar é que despois de gastar moreas de diñeiro público nun novo contrato de recollida de lixo, pois nas primeiras semanas, nos primeiros meses, o que temos é convertido a esplanada de Salgueiriños, como digo, nunha planta de reciclaxe, nunha zona máis densa con moita poboación, non?
Bueno, máis cuestións. Coido que vostede tivo un encontro cos veciños de San Lázaro, non? Alí falaron da accesibilidade e da cidade do deporte.
Sí, aí Santiago ten unha débeda histórica, non? Coas instalacións deportivas. Somos unha cidade con moi poucas instalacións deportivas e as que hai en moi mal estado. Por poñer un exemplo, non? Pois temos os mesmos campos de fútbol, por exemplo, que o Concello da Estrada, non? Non só que decimos que hai que actualizar todas estas instalacións, imos construir unha cidade do deporte, unha cidade deportiva en San Lázaro, con dous novos campos de fútbol, por tanto, moito máis cómodo, e con tamén un ximnasio, un edificio multiusos, onde se poderán practicar moitas disciplinas, e que estará todo ao lado do estadio Verónica Boquete, non? Como digo, un proxecto ambicioso, pero que vai na liña que sempre defendín, non? De volver a ser referentes, en este caso tamén no deporte.
E un encontro tamén en Conxo, no que mantivo cos veciños, no que volveu a insistir en esa proposta pois de mellorar, non? De dar esa salida aos baixos comerciais baleiros e convertelos en vivendas, non?
Sí, en Santiago, en Compostela, temos un problema gravísimo de vivenda, non? O que digo que se son alcalde a partir de 1 de xuño poñerei sobre a mesa medidas concretas para que haxa máis vivendas na nosa cidade e que teñamos máis fácil acceso a vivendas de calidade e asequibles, non? No barrio de Conxo hai máis de 200 locais abandonados que levan moitos anos abandonados, e o que decimos é que imos cambiar a normativa para que todos estes locais poidan convertirse en vivenda. E se funciona, se un mecanismo que facilita e que mellora a oferta de vivenda, extenderémolo, como non pode ser doutro xeito, a outras zonas da cidade.
E cal é a súa proposta para o Centro de Saúde de Conxo?
Pois temos un espazo perfecto, que é o psiquiátrico, que é todas as bellas instalacións do psiquiátrico, onde poderíamos poñer en marcha un novo ambulatorio, un novo centro de saúde, con espazo moderno e digno para os veciños de Conxo, que hoxe, bueno, pois hai unha evidencia, non? As actuais instalacións non son as mellores para un barrio e para uns cidadáns da zona de Conxo.
Borja Verea, como sempre, graciñas por atendernos hoxe.
Un saúdo a todos os ointes.
¿Quieres ser VIP esta primavera? En Santiago Centro damos ya bienvenida a nueva estación con premios. Registras tus compras, canos app, e entrarás en el sorteo de 20 bonos de 50 euros para canjear los comercios adheridos a aplicación. Premiemos a tu fidelidad. Utiliza Santiago Centro VIP. Promoción válida para las compras realizadas hasta el 29 de abril. Una iniciativa del Centro Comercial Alberto Don Sánchez en colaboración con Asunta de Galicia e el Concello de Santiago.
32ª Festa do Champiñón en Ordes, venres, sábado e domingo 28, 29 e 30 de abril. Venres, treixadura e de vacas. Sábado, desfile de tractores, exposición de maquinaria agrícola e feira de artesanía. Obradoiros para nenos, champiñón show con Aecor, charangas e máis. Actuacións de Boyanca Costova e Dios que te criou. Domingo, monólogo con Touriñán e fin de festa con la Fórmula e Grupo Alaska. E claro, degustación de balde do champiñón nos locais de hostelería. Esta fin de semana, Festa do Champiñón. Organiza Concello de Ordes.
Y seguimos en el mediodía de COPE, nos vamos hasta Ames, estamos ya en comunicación con su alcalde Blas García. ¿Qué tal, Blas? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, o ministro de Sanidade, coñecía a semana pasada de primeira man ese programa, non? Amesan, que desenvolve iniciativas saudables para persoas maiores e tamén con alguna diversidade funcional. Falenos máis deste programa.
Sí, este é un programa que xa leva varios anos no noso concello, vai dedicado mayoritariamente pois, para as persoas maiores, é un programa de envellecemento activo, co que pretendemos é que, bueno, que as persoas maiores estén ocupadas durante a semana, non? Hai varios cursos que se dan tanto na Milladoiro e Invertamiráns como discos tamén se levan polo rural, pois cursos desde ximnasia ou baile, cursos de memoria, manualidades, varios cursos, e unha participación activa, ademais, a parte de coñecelo o ministro, que xa o coñecía tamén, é certo, porque a súa condición de alcalde anteriormente pois coñecíao, pero aproveitamos para enseñarlle aos novos cursos que temos este ano. Este ano ademais temos máis de 700 persoas maiores participando inscritas no curso, e aproveitamos para enseñarlle o local dos maiores tamén, que o dixe, que abrimos en Bertamiráns, donde é o centro de actividades do Amesán e outras actividades que temos aquí no concello, non? E tamén aproveitamos para enseñar un servicio que temos tamén fai tempo, pero que descoñecido de cara ao exterior, pero que é un servicio que internamente no noso concello funciona moi ben, que é o que chamamos transporte adaptado, que é un microbús con servizo con capacidade para dúas sillas de rodas de persoas discapacitadas, a máis despois 12 asientos, donde o que fai é recoller ás persoas maiores que viven solas ou teñen dificultade de mobilidade, e as traslada pois baixo demanda, e as traslada pois ao centro médico en Bertamiráns ou Milladoiro, ao Hospital a Santiago, incluso a facer compras ou calquera outra xestión, non? Que é un servicio ademais gratuito para as persoas maiores.
Alcalde, aproveito tamén para preguntarlle pola recente aprobación da licitación do contrato de mantemento das zonas verdes do Concello de Ames por 1,5 millóns de euros, algo máis. Como será este servizo?
Pois é un servizo que pretendemos mellorar bastante, lóxicamente, non? Até agora o servizo de xardinería o tiñamos dividido en varias empresas, que eran as que facían, pois unhas encargábanse, por exemplo, do Pazo da Peregrino ou do Paseo Fluvial, outra encargábase de mantemento de algunhas zonas de Bertamiráns e Milladoiro, e despois tamén tiñamos a Brigada Municipal, que tamén se encargaba de outras zonas. Entón, o que vamos agora é centralizar todo nunha mesma empresa, que ademais vai ser unha empresa de centro especial de emprego, co cal tamén estamos axudando a colectivos e persoas con discapacidade ou alguna diversidade funcional, e van a encargarse do que é o mantemento dos xardins e as prazas do Concello de Ames, non? Eu creo que é un gran avance, porque ademais estarán diariamente facendo ese mantemento, non? É certo que con estas humanizacións, ademais, pois que estamos traballando, que pretendemos é darlle un toque distinto ao concello, sobre todo aos núcleos urbanos, que se une ademais despois tamén outro servicio que creamos xa fai un ano, que é o servicio de atención e limpeza dos núcleos urbanos do rural, onde hai tres persoas que diariamente se dedican a limpar e a manter os interiores dos núcleos, 220 núcleos que temos nas nosas parroquias.
Alcalde Blas García, como sempre, graciñas por atendernos.
Nada, graciñas a vos.
1 de maio, 8ª carreira pedestre popular do Concello de Frades en Ponte Carreira, para atletas federados e non federados. Premios en metálico 1.850 euros a repartir. Inscripcións en carreirasgalegas.es, msports.es e atletismo.gal ata o xoves 27 de abril. Organizan Concello de Frades e Federación Galega de Atletismo. Adestrache todo ano. ¡Acode!
¿Quieres estrenar el SUV híbrido más rompedor de los últimos tiempos? En Toyota Compostela Móvil disponemos de unidades para entrega inmediata del líder de ventas. Elige la potencia que prefieras y estrena ya un CHR Advance con un kit estético personalizado. Ven a verlos a Compostela Móvil en Milladoiro, Santiago. Y date prisa, son unidades limitadas. CHR, la tecnología híbrida líder de Toyota. Y con Relax, hasta 10 años de garantía.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.